From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Ми ведемо трансляцію з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Це недільна ранкова сесія 177-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кинії. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію вестиме президент Генрі Бі Айрін, перший радник в першому президентстві церкви. Брати і сестри, ми вітаємо вас цього чудового весняного дня на недільній ранковій сесії 177-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон попросив мене вести цю сесію. Ми вітаємо всіх вас, хто бере участь в цих зборах по всьому світу за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме мормонський хор з Кинії під керівництвом Мека Уілберга з органом Річард Еліот та Ендрю Унсворт. Хор відкрив ці збори співом гімну «Вперед святі з надією в душі». І зараз виконає гімн «Радіймо всім серцем». Потім вступну молитву промовить сестра Ніл Ф. Меріот, другий радник у Генеральному президентстві Товариства молодих жінок. Після цього хор виконає гімн «Тут любов живе».
Beloved Father in heaven.
Улюблений Батько Небесний. Ми з радістю зібралися на цю сесію Генеральної конференції і дякуємо Тобі за Твого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа і Його відновлену Євангелію. Ми вдячні за президента Томаса Асмунсена і всіх, хто працює з ним. І просимо Тебе, Батько, благословити їх у їх неймовірних відповідальностях. Ми просимо, щоб ті, хто співає, і буде виступати перед нами. Будь ласка, благослови нас, щоб ми відчували Святого Духа, щоб наша віра зросла. І з цією збільшеною вірою, Батько, щоб ми допомагали одне одному повернутися і жити з Тобою. І все це ми кажемо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
It will now be our great privilege to hear from our prophet.
Зараз ми маємо великий привілей почути нашого любого пророка, президента Томаса С. Монсона. Після нього виступила сестра Джой Де Джонс, яка була підтримана минулого квітня як генерального президента початкового товариства. По завершенні виступу сестри Джонс ми почуємо виступ старішини Йон Гван Чо, сімдесятника. Потім нас звернеться старішина Ролін А. Разбан з хворими 12 апостолів.
Мої дорогі брати та сестри, моє тепле вітання вам з нагоди того, що ми знову зібралися на чудовій генеральній конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Перед тим, як почати сьогодні мій виступ, я б хотів оголосити про будівництво 5 нових храмів, які будуть зведені у наступних місцях. Місто Бразилія у Бразилії, Велика Маніла на Філіппінах, Найробі у Кенії, Покатела в Айдахо, Саратога Спрінгс у Юті. Цього ранку я буду говорити про силу Книги Мормона та важливу необхідність того, щоб ми, як члени цієї церкви, вивчали, обмірковували та застосовували її вчення у нашому житті. Неможливо перебільшити важливість міцного і непохитного свідчення про Книгу Мормона. Ми живемо у часи великих проблем із злочистивості. Що захистить нас від гріха та зла, які набули такого поширення у сьогоденному світі? Я проголошую, що міцне свідчення про нашого Спасителя, Ісуса Христа, і Його Євангелію допоможе нам знайти безпеку. Якщо ви не читаєте Книгу Мормона щодня, будь ласка, робіть це. Якщо ви робитимете це з молитвою і щирим бажанням пізнати істину, Святий Дух доведе вам її істинність. Вона істинна, і я урочисто свідчу, що це так. І якщо це так, тоді Джозеф Сміт був пророком, який бачив Бога Батька і Його Сина Ісуса Христа. Оскільки Книга Мормона істинна, Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів є Церквою Господа на землі, і святе священство Бога було відновлене на благо Його дітям та для їх благословення. Якщо у вас ще немає міцного свідчення про це, зробіть все необхідне, щоб його отримати. Для вас надзвичайно важливо мати власне свідчення у ці важкі часи, оскільки свідчення інших людей повною мірою вам його не замінить. Однак, отримавши свідчення, ви маєте зберігати його живим і міцним завдяки постійній слухняності заповідям Бога та завдяки щоденним молитвам і вивченню Писання. Мої любі друзі у Господній роботі, благаю кожного з нас вивчати з молитвою Книгу Мормона і обмірковувати її вчення щодня. Якщо ми будемо робити це, то зможемо чути голос Духа, аби протистояти спокусам, подолати сумніви і страх, і отримати допомогу з небес у нашому житті. Я свідчу про це всім своїм серцем в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми любимо вас, президенте Монсон. Півтора роки тому президент Рассел М. Нельсон говорив про потребу навчати і виховувати покоління, що протистоїть гріху. Фраза «покоління, що протистоїть гріху» глибоко запала мені в душу. Ми шануємо дітей, які намагаються зберігати своє життя чистим і бути слухняними. Я бачила силу багатьох дітей по всьому світу. Вони залишаються життєрадісними, стійкими і непохитними в багатьох важких обставинах і ситуаціях. Ці діти розуміють свою божественну особистість, відчувають любов Небесного Батька і прагнуть виконувати Його волю. Однак є діти, яким важко залишатися стійкими і непохитними, і чий тендітний розум поранено. Їх атакують з усіх боків вогнені стріли супротивника, і їм потрібні допомога і підтримка. Вони надзвичайно вмотивовують нас вийти вперед і вести війну проти гріха, щоб привести наших дітей до Христа. Послухайте слова старішини Брюса Ермаконкі, проголошені приблизно 43 роки тому. Як члени церкви, ми беремо участь у великій боротьбі. Ми на війні. Ми долучилися до справи Христа в битві проти Люцифера. Не є новиною те, що повсюди вирує велика війна, в якій, на жаль, є багато втрат, деякі є фатальними. І ніхто не може зберігати в цій війні нейтралітет. Сьогодні війна стала ще більш напруженою. Битва торкається кожного з нас, і наші діти стоять у перших рядах перед силами супротивника. Таким чином, нам ще більше потрібно зміцнити наші духовні стратегії. Зміцнення дітей у протистоянні гріху є завданням і благословенням для батьків, дідусів і бабусь, членів сім'ї, вчителів і провідників. Кожен з нас має обов'язок допомагати. Втім, Господь особливо наставляв батьків навчати своїх дітей розуміти вчення про покаяння, віру в Христа, Сина Живого Бога, і хрещення, і дар Святого Духа, та молитися і ходити чесно перед Богом. Питання, як виховувати наших дітей у світлі та істині, може бути нелегким, оскільки воно є індивідуальним для кожної сім'ї і кожної дитини. Однак Небесний Батько надав універсальні настанови, які допоможуть нам. Дух надихатиме нас діяти у найефективніші способи, щоб мати змогу духовно захищати наших дітей. Щоб розпочати, необхідно мати бачення важливості цього обов'язку. Ми повинні розуміти нашу та їхню божественну сутність і мету до того, як зможемо допомогти нашим дітям побачити, ким вони є і чому вони тут. Ми мусимо допомогти їм безсумнівно знати про те, що вони є синами і дочками люблячого Небесного Батька, і що Він має божественні плани щодо них. По-друге, щоб протистояти гріху, важливо розуміти вчення про покаяння. Бути людьми, які протистоять гріху, не означає бути безгрішними, але означає, що слід постійно каятись, пильнувати і бути доблесними. Здатність протистояти гріху, можливо, приходить як благословення за постійне протистояння гріху. Як сказав Яків, «Спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас». Юні воїни були надзвичайно хоробрими, бо мали мужність. Але знаєте, це ще не все. Вони були вірними завжди в усьому, що їм довірялось. Так, їх було навчено дотримуватися заповідей Бога і ходити чесно перед ним. Ці молоді чоловіки вирушили на війну, маючи за зброю Христові чесноти проти своїх супротивників. Президент Томас С. Монсон нагадав нам, що кожному з нас постійно доводиться виявляти сміливість. Сміливість необхідна у кожний день нашого життя, а не тільки в якихось важливих подіях. Вона часто потрібна нам, коли ми приймаємо рішення або реагуємо на обставини, що складаються навколо нас. Наші діти вдягають духовну броню, коли дотримуються моделі особистого щоденного учнівства. Можливо, ми недооцінюємо можливості дітей зрозуміти концепцію щоденного учнівства. Президент Генрі Біарінг радив нам почати заздалегідь і бути в цьому твердими. Тож третій ключ у допомозі дітям протистояти гріху – почати у дуже ранньому віці з любов'ю закарбовувати їм основні євангельські вчення – з писань, уложень віри, брошури заради зміцнення молоді, пісень початкового товариства, гімнів та наших особистих свідчень, які вестимуть дітей до Спасителя. Набуття міцних звичок молитися, вивчати писання, проводити домашній сімейний вечір і поклонятися в суботній день веде до цілісності характеру, внутрішньої послідовності та твердих моральних цінностей. Іншими словами, духовної цілісності. У сучасному світі, де цілісність майже зникла, наші діти заслуговують на те, щоб розуміти, що таке справжня цілісність і чому вона є важливою, особливо тоді, коли ми готуємо їх укладати священні завіти при хрещенні і в храмі та дотримуватися їх. Як навчає путівник «Проповідуйте мою Євангелію», зобов'язання готують людей, у тому числі й дуже юних, до укладання і дотримання священних завітів. Старішина Джефрі Р. Холланд навчав, коли ми говоримо про дотримання завітів, ми говоримо про серце і душу нашої мети в земному житті. В укладанні і дотриманні завітів з нашим Небесним Батьком є особлива сила. Супротивник знає це, тому й затьмарив поняття укладання завітів. Допомога дітям у розумінні, укладанні і дотриманні священних завітів є ще одним ключем у створенні покоління, що протистоїть гріху. Як ми готуємо наших дітей до укладання і дотримання священних завітів, коли вони стають на шляху завітів і просуваються ним? Якщо навчати дітей дотримуватися простих обіцянь, коли вони ще маленькі, це допоможе їм дотримуватися святих завітів пізніше, у житті. Дозвольте навести простий приклад. Під час домашнього сімейного вечора батько запитав, чи маємо ми добрі стосунки як сім'я? П'ятирічна Лізі поскаржилася, що її старший брат Кевін часто дражнив і ображав її. Кевін неохоче визнав, що Лізі має рацію. Мама Кевіна запитала його, що він може робити, щоб краще товаришувати зі своєю сестрою. Кевін подумав і вирішив, що пообіцяє Лізі цілісінький день не дражнити її. Наприкінці наступного дня, коли всі зібрались на сімейну молитву, батько запитав Кевіна про його справи. Кевін відповів так. «Тато, я виконав свої обіцяння». Лізі радісно підтвердила це. Вся сім'я привітала Кевіна. Тоді мама Кевіна сказала, що якщо він зміг дотримуватися свого обіцяння протягом одного дня, чому б йому не зробити цього протягом двох днів? Кевін погодився спробувати це знову. Минуло два дні, Кевін успішно дотримався свого обіцяння, а Лізі була навіть ще більш вдячною. Коли його батько запитав, чому він так добре виконав своє обіцяння, Кевін відповів, «Я дотримався свого обіцяння, бо сказав, що зроблю це». Кілька маленьких обіцянь, яких успішно дотрималися, приводять до цілісності. Постійна практика в дотриманні обіцянь є для дітей духовною підготовкою до укладання їхнього першого завіту хрещення і отримання дару Святого Духа, коли вони обіцяють служити Богу і виконувати Його заповіді. Обіцяння і завіти є нероздільними. У книзі Даниїла ми дізнаємося про Шадраха, Мешаха та Абеднего, які відмовилися поклонятися Боввану царя Навуходоносора. Цар попередив їх, що їх буде кинуто до палахкотючої огненої печі, якщо вони не погодяться. Вони відмовились і сказали, «Наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огненої печі. Якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо». А якщо ні, подумайте над значенням цих трьох слів і про те, як вони стосуються дотримання завітів. Ці три молоді чоловіки не ставили визволення умовою свого послуху. Навіть якби їх не було визволено, вони дотримувалися б свого обіцяння, даного Господу, оскільки сказали, що робитимуть це. Дотримання наших завітів ніколи не залежить від нашої ситуації. Ці три молоді чоловіки так само, як і юні воїни, є чудовим прикладом протистояння гріху для наших дітей. Як ці приклади застосовуються в наших домівках і в наших сім'ях? Рядок за рядком, приписання за приписанням, ми допомагаємо дітям потроху відчувати смак успіху. Коли вони дотримуються своїх обіцянь, то відчувають духа у своєму житті. Старішина Джозеф Бевіртлі навчав, що досконалою винагородою за цілісність є постійне напарництво Святого Духа. Тоді зміцніє впевненість наших дітей у присутності Бога. З джерела цілісності з'являється могутнє покоління, що протистоїть гріху. Брати і сестри, тримайте своїх діток ближче до себе. Настільки близько, щоб вони могли бачити, як ви поклоняєтеся Богу щодня, і бачили, як ви дотримуєтеся своїх обіцянь і завітів. Діти чудово наслідують усе. Тож дайте їм щось чудове для наслідування. Ми дійсно допомагаємо навчати і виховувати для Господа покоління, що протистоїть гріху, обіцяння за обіцянням і завіт за завітом. Я свідчу, що Ісус Христос веде цю церкву. Коли ви навчаєте, ведете і любите своїх дітей так, як Спаситель, ви можете отримати особисте откровення, яке допоможе вам творити і озброїти доблесне покоління, що протистоїть гріху. Я молюся, щоб наші діти вторили словами Нефія. Зробити так, аби я тремтів, побачивши гріх. Я свідчу, що наш Спаситель спокутував гріхи світу, оскільки сказав, що Він зробить це, і що Він любить нас більше, ніж ми, прості смертні, можемо збагнути, оскільки Він сказав, що любитиме нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Моя мета – запрошувати людей прийти до Христа. Це також ваша мета. Ми можемо досягти цієї мети, дивлячись на Ісуса Христа. Я охрестився разом зі своїми батьками, коли мені було 16 років. Мій молодший брат, Кюнг Гван, якому було 14 років, приєднався до церкви завдяки моєму дядьові, Йонгу Джику Лі, і запросив нас до його церкви. Кожен з 10 членів нашої родини належав до різних церков, тому ми були щасливі знайти істину і хотіли поділитися чим щастям, яке ми пізнали у Євангелії Ісуса Христа після нашого хрещення. Найщасливішим з усіх нас був мій батько, готовий дізнатися про істину і ділитися нею. Він щодня вставав рано вранці або вивчати писання більше ніж 2 години. Після роботи він йшов з місіонерами, щоб відвідати членів нашої родини, друзів і сусідів майже щодня. Через 7 місяців після нашого хрещення 23 людини з нашої родини стали членами церкви. Після цього сталося диво хрещення 130 людей протягом року завдяки місіонерській роботі мого батька як члена церкви. Сімейна історія також була важливою для нього, і він знайшов 8 поколінь наших предків. З того часу плоди навернення нашої родини, яке розпочалося завдяки моєму 14-річному братові, незліченно збільшувалося не тільки серед живих, але також і серед померлих. Ґрунтуючись на роботі, зробленій моїм батьком та іншими членами родини, на теперішній день наше сімейне дерево налічує 32 покоління. І ми зараз виконуємо храмову роботу для багатьох його гілок. Сьогодні я відчуваю превеликий подив і колосальну радість, поєднуючи наших предків з нашими нащадками. Президент Гордон Хінклі написав про подібний досвід у храмі Колумбусі штату Огайо. Сидячи у храмі і роздумуючи над життям мого прадіда, діда та батька, я подивився на мою дочку, на її дочку і на її дітей, моїх правнуків, і раптом я усвідомив, що стою саме посередині цих 7 поколінь, 3 переді мною і 3 після мене. У тому священному і святому домі мій розум пронизало відчуття величезного обов'язку, який лежав на мені, передати далі все, що я отримав як спадок від моїх предків, тим поколінням, які тепер прийшли після мене. Всі ми знаходимося посередині вічної сім'ї. Наша роль у ній може стати поворотним моментом, який може принести значні зміни, як позитивні, так і негативні. Президент Хінклі продовжував: «Ніколи не дозволяйте собі стати слабкою ланкою у ланцюгу ваших поколінь. Ваша вірність у Євангелії зміцнить вашу родину». Як ми можемо гарантувати, що будемо міцною ланкою у нашій вічній сім'ї? Одного дня, декілька місяців після мого хрещення, я почув у церкві, як деякі члени церкви критикували одне одного. Я був дуже розчарованим. Я пішов додому і сказав моєму батькові, що, можливо, не повинен більше ходити до церкви. Було неприємно бачити, як члени церкви критикували одне одного подібним членом. Послухавши, мій батько навчив мене, що Євангелія була відновлена, і вона досконала, але члени церкви ще не досконалі, так само, як і він або я. Він впевнено сказав, не втрачай віру через людей навколо тебе, але будуй міцні стосунки з Ісусом Христом. Не озирайся навколо, дивись вгору. Дивитись на Ісуса Христа – це мудра порада мого батька зміцнює мою віру щоразу, коли я стикаюся з випробуваннями у житті. Він навчив мене, як застосовувати вчення Христа, коли ми прочитали Його слова. «Звертайтеся до мене в кожній думці, не вагайтеся, не бійтеся». Коли я був президентом Вашингтонської сіетльської місії, більшість днів року були дощовими. Проте наші місіонери були навчені йти і проповідувати під час дощу. Я сказав їм, ідіть у дощ, дивіться в небеса, відкривайте свої уста і пийте з них. Коли ви дивитеся вгору, ви будете зміцнені, аби відкривати свої уста до кожного, без жодного страху. Це був символічний урок для них, щоб вони дивилися вгору, коли стикалися з випробуваннями, навіть після своєї місії. Будь ласка, не намагайтеся робити це у місцевостях із забрудненим повітрям. Під час мого служіння у сіетльській місії мені зателефонував мій старший син Санбим. Він піаніст. Він сказав, що отримав привілей виступати у Карнегі-холі у Нью-Йорку, оскільки він переміг у міжнародних змаганнях. Ми були дуже раді і щасливі за нього. Однак того вечора, молячись з вдячністю, моя дружина зрозуміла, що ми не зможемо бути на його виступі. Вона сказала Небесному Батькові щось подібне до цього. «Небесне Батько, я вдячна за благословення, яке ти дав Санбиму. До речі, мені шкода, що я не можу піти туди. Я могла б піти, якби ти дав це благословення перед цією місією чи після неї. Я не скаржуся, але мені трохи шкода». Як тільки вона закінчила цю молитву, вона почула чіткий голос. «Саме через те, що ти не можеш піти, твоєму синові була дана ця можливість». «Ти хотіла б помінятися?» Моя дружина була здивована. Вона знала, що діти могли бути благословені через вірну роботу батьків у царстві Господа, але це було вперше, коли вона зрозуміла свою роль так чітко. Вона відповіла йому негайно. «Ні, ні, все добре, я не піду. Дозволь йому мати таку честь». Любі брати і сестри, нам важко розпізнати любов Небесного Батька, коли ми озираємося навколо себе нашими смертними очима, тому що відразу ми бачимо незручності, втрату, тягарі чи самотність. З іншого боку, якщо ми дивимося вгору, поза всім цим ми можемо бачити благословення. Господь відкрив, і коли ми отримуємо якесь благословення від Бога, то це завдяки виконанню того закону, на якому воно ґрунтується. Всі ті, хто починає будь-яке служіння Богу, знайте, що ви – міцна поєднуюча ланка могутніх благословень для тих, хто був перед вами і для поколінь після вас. Сьогодні я вдячний, що бачу багатьох членів нашої родини, які залишилися вірними на шляху навернення, і мені сумно уявляти якісь порожні місця перед нами. Старішина Рассел Баллард сказав, якщо ви виберете стати неактивними або залишити відновлену церкву Ісуса Христа святих останніх днів, куди ви підете? Чим ви будете займатися? Рішення не ходити вже з членами церкви, обраними Господніми провідниками, буде мати далекосяжні наслідки, які не завжди видно прямо зараз. Президент Томас Монсон заохочував нас. Завжди обираємо те, що складніше і правильне, аніж те, що легше і неправильне. Ніколи не пізно підняти погляд на Ісуса Христа. Його обійми завжди відкриті для нас. Перед нами і після нас знаходяться покоління, які залежать від того, чи ми слідуємо за Христом, аби ми могли бути вічною сім'єю Бога. Коли мене відкликали з мого покликання, президент Колу, мої сини були раді проводити більше часу зі мною. Через 3 тижні мене покликали бути сімдесятником. Спочатку я подумав, що вони можуть засмутитися, але смиренна відповідь мого наймолодшого сина була: «Тату, не турбуйся. Ми – вічна сім'я». Яка це була проста, ясна істина. Я трохи турбувався, тому що я оглядався тільки на це смертне життя. Але мій син був щасливим, тому що він не озирався навколо, але дивився вгору, очима зверненими до вічності і до цілей Господа. Не завжди легко дивитися вгору, коли батьки протистоять Євангелії, коли ти – член маленької філії, коли твоє подружжя – не член церкви, коли ти все ще не одружений, хоча зробив все, щоб одружитися, коли дитина збилася зі шляху, коли стаєш батьком-одинаком, коли у тебе фізичні або емоційні випробування, чи коли ти постраждав у катаклізмах і так далі. У такі тяжкі часи тримайтеся своєї віри. Дивіться на Христа для отримання сили, балансу та зцілення. Завдяки силі спокути Ісуса Христа все працює вам на добро. Я свідчу про Ісуса Христа, що Він – наш Спаситель і Викупитель. Коли ми слідуємо за нашим сучасним пророком, президентом Томасом Монсоном, ми дивимося на Ісуса Христа. Коли ми молимося і вивчаємо Писання щодня, і щиро приймаємо причастя щотижня, ми отримуємо силу завжди дивитися на Нього. Я щасливий бути членом цієї церкви і бути частиною вічної сім'ї. Мені подобається ділитися цією чудовою Євангелією з людьми, запрошувати людей прийти до Христа. Це наша мета, і ми можемо її досягти, дивлячись на Ісуса Христа. Я смиренно свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дякую, старійшина Чей. Брати і сестри, я, як і всі ви, розумію, що бачу прискорення Господньої роботи через президента Томаса С. Монсона, його послання цього ранку. Президенте Монсон, ми любимо вас, підтримуємо вас і завжди молимося за вас, нашого дорогого пророка. Ми відчували рясний вплив Духа останні 2 дні. Де б ви не були, тут, у цьому величному залі, або дивитися конференцію у себе вдома, чи зібралися у домах зборів у різних частинах світу, ви мали можливість відчувати Дух Господа. Цей Дух підтверджує вашим серцям і розуму істини, яким навчали на цій конференції. Поміркуйте над словами цього знайомого гімну. Хай нас Дух Святий веде, хай нас істині навча, Божу мудрість принесе і засвідчить про Христа. З откровення останніх днів ми знаємо, що Божество складається з 3 різних і окремих осіб. Нашого Небесного Батька, Його єдинонародженого Сина Ісуса Христа і Святого Духа. Ми знаємо, що Батько має тіло з плоті і кісток, яке так само відчутне на дотик, як і людське. Також Син, але Святий Дух не має тіла з плоті і кісток, але є особою з Духа. Якби це було не так, Святий Дух не міг би перебувати в нас. Моє послання сьогодні зосереджене на важливості Святого Духа в нашому житті. Наш Небесний Батько знав, що в земному житті у нас будуть випробування, страждання і сум'яття. Він знав, що у нас будуть питання, розчарування, спокуси і слабкості. Щоб надати нам силу в смертному житті і божественне скерування, Він дав Духа, якого називають Святим Духом. Святий Дух з'єднує нас з Господом. За божественним призначенням Він надихає, свідчить, навчає і спонукає нас ходити у світлі Господа. Ми маємо священний обов'язок навчитися розпізнавати Його вплив у нашому житті і реагувати на Нього. Згадайте обіцяння Господа. Я вділю тобі від свого духа, який просвітить твій розум, який сповнить твою душу радістю. Мені подобається це запевнення. Радість, яка наповнює наші душі, супроводжується розумінням вічності на противагу до повсякденного життя. Така радість приходить як відчуття спокою серед труднощів або страждань. Вона втішає і сповнює мужністю, розкриває істини Євангелії і збільшує нашу любов до Господа і до всіх Божих дітей. Хоча потреба в таких благословеннях є дуже великою, багато в чому світ забув і відкинув їх. Кожного тижня, коли ми приймаємо святе причастя, то укладаємо завіт завжди пам'ятати Його, Господа Ісуса Христа, та Його спокутну жертву. Якщо ми дотримуємося цього священного завіту, то маємо обіцяння, що Його Дух може завжди бути з нами. Як це зробити? По-перше, ми прагнемо жити гідно присутності Духа. Святий Дух супроводжує тих, хто старанно пам'ятають Господа Бога свого день у день. Як радив Господь, ми повинні відкласти те, що від цього світу, і прагнути того, що від кращого. Бо Дух Господа не живе в несвятих храмах. Ми повинні завжди намагатися виконувати Божі закони, вивчати Писання, молитись, відвідувати храм і віддано жити за 13-тим уложенням віри. Бути чесними, вірними, цнотливими, доброзичливими, чеснотними і творити добро всім людям. По-друге, ми повинні мати бажання отримати Духа. Господь пообіцяв: «Я скажу тобі у твоєму розумі і у твоєму серці через Святого Духа, який зійде на тебе і який буде жити у твоєму серці». Я почав розуміти це, коли служив молодим місіонером у Скотч-Плейнс, штат Нью-Джерсі. Одного спекотного липневого ранку ми з напарником відчули спонукання відвідати людину, яку місіонери зустріли на храмовій площі. Ми постукали у двері дому Елвуд Шафер. Місіс Шафер ввічливо відмовила нам. Коли вона почала зачиняти двері, я відчув, що маю зробити те, чого ніколи раніше і з тих пір не робив. Так, я вставив ногу у двері. І я запитав, чи є хто ще, кого могло б зацікавити наше послання? Зацікавилася її 16-річна дочка Марті, яка палко молилась про скерування лише за день до цього. Марті почала зустрічатися з нами, а з часом у бесідах брала участь і її мама. Обидві вони приєдналися до церкви. Після хрещення Марті хрестилися і уклали євангельські завіти 136 людей, включаючи багатьох членів її власної сім'ї. Який ж я вдячний, що послухався Духа і вставив ногу у двері того спекотного липневого дня. Марті і кілька членів її сім'ї присутні тут сьогодні. По-третє, ми маємо розпізнати Духа, коли Він приходить. З мого досвіду, Дух найчастіше спілкується через почуття. Ви відчуваєте Його у словах, які знайомі вам, які мають сенс для вас, які спонукають вас. Подумайте над відповіддю нефійців, коли вони слухали, як Господь молився за них. І натовп почув і свідчив. І їхні серця були відкриті, і вони розуміли серцями своїми слова, якими він молився. Вони відчували у своїх серцях слова його молитви. Голос Святого Духа є тихим і лагідним. У Старому Завіті Ілля змагається зі священниками Ваала. Священники очікували, що голос Ваала зійде подібно грому і запалить їхню жертву вогнем. Але не було ані голосу, ані вогню. Пізніше Ілля помолився: «Аж ось приходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає. Та не у вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь, а по огні тихий, лагідний голос. Чи знаєте ви цей голос? Президент Монсон навчав. Мандруючи життям, давайте вивчимо мову Духа. Дух промовляє слова, які ми відчуваємо. Ці відчуття є ніжним, легким поштовхом діяти, зробити щось, сказати щось, відреагувати певним чином. Якщо ми недбалі і самовдоволені у своєму поклонінні, втратили чутливість, будучи поглинуті гонінням за мирським, то наша здатність відчувати Духа зменшується. Нефій так сказав Ламану і Лемуїлу про Святого Духа. Ви чули його голос час від часу, і він розмовляв з вами тихим, лагідним голосом. Але ви були поза почуттям, так що не сприймали його слова. Минулого червня я виконував доручення у Південній Америці. Наш 10-денний розклад відвідування Колумбії, Перу та Еквадора був дуже щільний. Жахливий землетрус убив сотні і поранив десятки тисяч людей, пошкодив і знищив домівки і громади еквадорських міст Портов'єхо і Манта. Я відчув спонукання додати в наш розклад відвідування членів церкви, які жили в цих містах. Через пошкоджені дороги ми не були впевнені, що зможемо дістатися туди. Насправді нам було сказано, що ми не зможемо потрапити туди. Однак спонукання не залишало нас. І зрештою, ми були благословені і змогли відвідати обидва міста. Через пізні попередження про візит я очікував, що лише кілька місцевих провідників прийдуть на спішно організовані зібрання. Однак, прибуваючи в кожний центр колу, ми заходили вщент заповнені людьми каплиці. Деякі з них були сильними членами церкви тієї місцевості, піонерами, які міцно трималися церкви, заохочуючи інших приєднатися до них у поклонінні, відчути Духа у своєму житті. У перших рядах сиділи ті члени церкви, які втратили своїх рідних і близьких під час землетрусу. Я відчув спонукання дарувати апостольське благословення всім присутнім. Одне з моїх найперших благословень. Хоча я стояв на подіумі, здавалося, що мої руки були на головах кожного з них. І я відчував, як через мене лються слова Господа. На цьому все не закінчилось. Я відчув спонукання звернутися до них так, як зробив це Ісус Христос, коли відвідав людей на американському континенті. Він узяв їхніх малих дітей і благословив їх, і молився батькові за них. Ми були в Еквадорі. Ми виконували роботу нашого батька. А це були його діти. По-четверте, ми маємо діяти за першим спонуканням. Згадайте слова Нефія. «І вів мене Дух Божий, бо не знав я наперед, що маю робити. Однак я йшов уперед». Те саме маємо робити і ми. Ми повинні довіряти нашим першим спонуканням. Іноді нам потрібно логічне пояснення. Ми хочемо знати, чи дійсно відчуваємо духовне спонукання, чи це лише наші власні думки. Коли ми вдруге і навіть втретє ставимо під сумнів наші почуття, а всі ми це робимо, ми ображаємо Духа. Ми сумніваємося в божественній пораді. Пророк Джозеф Сміт сказав, якщо ви дослухатиметеся до перших спонукань, ви впізнаватимете їх у 9 з 10 разів. А тепер застереження. Не очікуйте на фанфари, дослухавшись до Святого Духа. Пам'ятайте, ви виконуєте роботу тихого, лагідного голоса. Служачи в якості президента місії в місті Нью-Йорк, я був з деякими з наших місіонерів у ресторані в Бронксі. У ресторан увійшла молода сім'я і сіла біля нас. Здавалося, що вони залюбки приймуть Євангелію. Я дивився на наших місіонерів, які сиділи поруч зі мною, а потім помітив, що ця сім'я пообідала і вийшла з ресторану. Тоді я сказав, старішини, сьогодні ми маємо урок. Ви бачили, як у цей ресторан увійшла чудова сім'я. Що ми мали зробити? Один зі старішин швидко відповів: «Я думав про те, щоб устати, підійти до них, щоб поговорити. Я відчув спонукання, але не відреагував на нього». «Старічне, – сказав я, – ми завжди маємо діяти за нашим першим спонуканням. Спонукання, яке ви відчували, було від Святого Духа». Перші спонукання – це чисте натхнення з небес. Коли вони підтверджують нам щось або свідчать нам, то потрібно розпізнати їх і в жодному разі не знехтувати. Дуже часто саме Дух надихає нас допомогти комусь в нужді, особливо сім'ї та друзям. Так, спокійний, тихий голос, що шепоче і проникає крізь усе, вказує нам на можливості навчати Євангелії, свідчити про відновлення та Ісуса Христа, пропонувати підтримку і турботу та врятувати одного з дорогоцінних Божих дітей. Поміркуйте про це, згадавши людей, яких називають фахівцями оперативного реагування. У більшості громад фахівцями оперативного реагування на трагедію, катастрофу або лихо є пожежники, поліцейські, парамедики. Вони прибувають з мигалками і, дозвольте додати, ми надзвичайно вдячні за них. Господній спосіб є менш очевидним, але вимагає такої ж швидкої реакції. Господь знає потреби всіх Його дітей, і Він знає, хто готовий допомогти. Якщо у своїх ранкових молитвах ми казатимемо Господу, що ми готові, Він покличе нас допомогти комусь. Якщо ми відгукнемося, Він кликатиме нас знов і знов. І ми побачимо, що перебуваємо, як сказав президент Монсон, на службі в Господа. Ми будемо духовними фахівцями оперативного реагування, які несуть допомогу з небес. Якщо ми зважаємо на спонукання, які отримуємо, то зростатимемо в дусі откровення і отримуватимемо від Духа дедалі більше розуміння і скерування. Господь сказав: «Поклади довіру свою на того Духа, який веде чинити добро». Давайте серйозно ставитися до заклику Господа: «Будьте в доброму гуморі, бо я вестиму вас». Він веде нас через Святого Духа. Давайте жити близько до Духа, швидко реагуючи на наші перші спонукання, знаючи, що вони прийшли від Бога. Я свідчу, що Святий Дух має силу скеровувати нас, охороняти нас і завжди бути з нами. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз присутні разом із хором виконують гімн «Діти Божі, йдіть до нас». Після цього до нас звернеться старішина Ел Уітні Клейтон з президентства сімдесятників. Потім виступить старішина Далінга Оукс з кворуму 12 апостолів. По завершенні його виступу хор виконує гімн «Люби діти». Бог – ваш батько. Ми ведемо трансляцію з 187-ї Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Спаситель здійснив своє перше чудо, про яке є запис, під час весільного бенкету в Кані Галілейській. Там були Ісус, Його матір і Марія також були там. Очевидно, що Марія відчувала певну відповідальність за успіх бенкету. Під час святкування виникла проблема. У господарів весілля закінчилось вино. Марія занепокоїлась і підійшла до Ісуса. Вони трохи поговорили, і Марія, звернувшись до слуг, сказала: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Було тут 6 камінних посудин на воду. Ці посудини на воду не використовувались для збереження питної води, а призначались для церемоніальних омивань за законом Мойсея. Ісус каже до слуг: «Наповніть водою посудини». І їх поналивали вщерть. І він каже до них: «Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости». І занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталося вином, то висловив здивування, що найкраще вино подали так пізно на бенкеті. Зазвичай, ми пам'ятаємо цю подію тому, що перетворення води на вино було демонстрацією сили Бога. Це було чудо. Це могутнє послання, але й інше важливе послання в історії Івана. Марія була дорогоцінною і обраною посудиною, яку Бог покликав народити, виховати і виростити самого Сина Божого. Вона знала про нього більше, ніж будь-хто інший на землі. Вона знала правду про його чудесне народження. Вона знала, що він був безгрішний і не говорив так, як інші люди. І не можна було його навчати, бо він не потребував, щоб будь-яка людина навчала його. Марія знала про його надзвичайну здібність вирішувати проблеми, включаючи таку особисту, як забезпечення вином весільного бенкету. Вона розвинула непохитну впевненість в нього і в його божественній силі. В її простій, прямій настанові слугам не було обумовлень, вимог і обмежень. «Зробіть усе те, що він вам скаже». Марія була молодою жінкою, коли їй явився ангел Гавриїл. Спершу вона затривожилась, що їй було названо благодатною і благословенна між жонами, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. Гавриїл запевнив її, що їй нема чого боятися, бо новина, яку він приніс, була доброю. Вона мала в утробі зачати Сина Всевишнього і сина породити, який повік царюватиме у домі Якова. Марія ж звалася: «Як же станеться це, коли мужа не знаю?» Ангел пояснив, але лише стисло, підтвердивши їй, що для Бога немає неможливої жодної речі. Марія смиренно відповіла, що зробить все, що попросить Бог, не вимагаючи пояснень і без сумніву, попри безліч запитань щодо наслідків цього для її життя. Вона зобов'язалася, не розуміючи точно, чому він попросив цього від неї, або як усе повернеться. Вона безумовно і наперед прийняла слово Бога, не знаючи цілком того, що чекало її попереду. Маючи просто довіру до Бога, Марія сказала: «Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом Твоїм». Коли ми приймаємо рішення робити все, що Бог наказав нам, то щиро зобов'язуємося узгодити нашу щоденну поведінку з Божою волею. Такі прості вчинки віри, як щоденне вивчення писань, регулярний піст і молитва зі справжнім наміром, більше укріплюють нашу духовну здатність задовольняти вимоги земного життя. З часом прості звички віри ведуть до дивовижних результатів. Вони перетворюють нашу віру з насіння на рушійну силу чинити добро в нашому житті. Тоді, коли до нас приходять випробування, наше вкорінення в Христі робить стійкими наші душі. Бог зміцнює наші слабкості, поглиблює нашу радість і робить так, що усе допомагає нам на добре. Кілька років тому я говорив з молодим єпископом, який щотижня годинами радився з членами свого приходу. Він зробив вражаюче спостереження. Проблеми, з якими стикалися члени його приходу, за його словами, були тими самими, з якими стикаються члени церкви повсюди. Наприклад, як зробити шлюб щасливим, як налагодити баланс між обов'язками щодо роботи, сім'ї та церкви, як подолати проблеми, пов'язані зі словом мудрості або порнографією, чи як відчути спокій стосовно певної церковної політики або історичного питання, які вони не розуміють. Його порада членам приходу дуже часто включала рекомендацію повернутися до простих вчинків віри, як щоденного вивчення книги Мормона, сплати десятини та відданого служіння в церкві з посвяченням. Однак, часто йому відповідали зі скептицизмом. Я не згоден з вами, єпископе. Всі ми знаємо, що це хороші справи. Ми постійно говоримо про це в церкві, але я не впевнений, що ви розумієте мене. Як виконання всіх цих справ стосується того, з чим маю справу я? Це справедливе запитання. З часом я помітив, що люди, які зважають на те, що мале і просте, слухняні в тому, що здається незмачним, благословенні вірою і силою, які набагато перевищують їхні повсякденні вчинки послуху. І насправді може здатися, що вони абсолютно не пов'язані з ними. Може здаватися, що важко пов'язати звичайні щоденні вчинки послуху і вирішення великих, складних проблем, з якими ми стикаємося. Але вони дійсно пов'язані. Зі свого досвіду я бачу, що набуття хороших незначних щоденних звичок, пов'язаних з вірою, це один з найкращих способів укріпитися проти проблем життя, якими б вони не були. Невеликі вчинки віри, навіть коли вони здаються несуттєвими або абсолютно не пов'язаними з конкретними проблемами, які надокучають нам, благословляють нас в усьому, що ми робимо. Згадайте Наамана, начальника війська сирійського і мужа дуже хороброго, але прокаженого. Дівчина-служниця розповіла про пророка в Ізраїлі, який міг зцілити Наамана. Тож він вирішив у супроводі слуг, воїнів, маючи дари для Ізраїля, і зрештою прибув додому Єлисея. Слуга Єлисея, не сам Єлисей, сказав Нааману, що повеління Господа було простим. «Іди і вимиєшся 7 разів у річці Йордані». Можливо, це просте приписання вразило могутнього воїна, оскільки було нелогічним, простим або нижче його гідності, бо він вважав образливою просту пропозицію. Як мінімум, вказівка Єлисея була безглуздою для Наамана, і він повернувся і пішов у гніві. Однак Нааманові слуги лагідно звернулись до нього і відзначили, що він би зробив велику річ, якби Єлисей наказав йому. Вони зауважили, що оскільки йому сказали виконати незначне завдання, чи не слід йому виконати його, навіть якщо він не розуміє, чому. Нааман все обдумав і, можливо, скептично, але слухняно, зійшов і занурився в Йордані, і чудовим чином зцілився. Деякі винагороди за послуг дійсно приходять швидко. Інші ж приходять лише після випробувань. У дорогоцінній перлині ми читаємо про невтомну старанність Адама у виконанні заповідей приносити жертви. Коли ангел запитав його, чому він приносив жертви, він відповів: «Я не знаю, тільки Господь наказав мені». Ангел пояснив, що його жертви були подобою жертви єдиннародженого від батька. Але, вочевидь, це пояснення прийшло лише після того, як Адам багато днів демонстрував свою вірність у послугу Господу, не знаючи, чому він мав приносити ці жертви. Скоріше за все, протягом років. Бог завжди благословлятиме нас за нашу непохитну слухняність Його Євангелії і вірність Його церкві. Але Він рідко заздалегідь показує нам свій розклад у цьому. Він не показує нам всю картину з самого початку. Саме тоді необхідні віра в Господа, надія на Нього і довіра Йому. Бог просить нас бути терпеливими, довіряти Йому, слідувати за Ним. Він благає нас не сперечатися через те, що не бачите. Він попереджає нас, що нам не слід очікувати легких відповідей, або що небеса все швидко владнають. Все владнається, коли ми міцно тримаємось під час випробування нашої віри. Як би важко не було винести це випробування, або ж як би довго не довелось чекати на відповідь. Я не говорю про сліпий послух, а про розважливу впевненість у досконалій любові і досконалому розкладі Господа. Випробування нашої віри завжди включає в себе вірність простим, щоденним вчинкам віри. Тоді, і лише тоді Він обіцяє, що ми отримаємо божественну відповідь, якої прагнемо. Тільки тоді, коли ми доведемо, що готові робити те, що Він просить від нас, не вимагаючи відповідей, коли, чому і як ми будемо пожинати нагороди за нашу віру і за нашу старанність і терпіння, і довготерпіння. Справжній послух приймає Божі заповіді безумовно і наперед. Свідомо чи ні, всі ми вибираємо, кому ми будемо служити щодня. Ми демонструємо нашу рішучість служити Господу, твердо й віддано виконуючи щоденні справи, які свідчать про вірність Богу. Господь обіцяє скерувати наші дороги, але для цього ми маємо ходити, вірячи, що Він знає шлях, оскільки Він є дорогою. Ми повинні наповнити наші посудини вщерть. Коли ми довіряємо Йому і слідуємо за Ним, наше життя перетворюється, як вода на вино. Ми стаємо чимось більшим і кращим, ніж будь-коли могли стати в іншому випадку. Довіряйте Господу і зробіть усе те, що Він вам скаже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
У нашому першому уложенні віри проголошується: «Ми віримо в Бога, вічного Батька, в Його Сина Ісуса Христа і в Святого Духа». Ми приєднуємося майже до всіх християн у цьому віруванні в Батька, Сина та Святого Духа, але те, у що ми віримо про них, відрізняється від вірувань інших. Ми не віримо у те, що християнський світ називає вченням про Святу Трійцю. У своєму першому видінні Джозеф Сміт бачив двох різних осіб, двох істот. Таким чином, прояснивши, що домінуючі у той час вірування стосовно Бога та Божества були неправильними. На відміну від вірування в те, що Бог є таємницею, яку неможливо усвідомити та пізнати, ми віримо, що істина про природу Бога та наших стосунків з Ним можна пізнати, і вона є ключем до всього іншого в нашій доктрині. У Біблії наведено велику заступницьку молитву Ісуса, в якій Він проголосив, що життя ж вічне – це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Намагання пізнати Бога і Його роботу розпочалися до смертного життя і не завершаться тут. Пророк Джозеф Сміт навчав: «Це буде вже далеко після того, як ви пройдете крізь завісу, перш ніж ви пізнаєте усі принципи піднесення». Ми спираємося на знання, отримане в доземному духовному світі. Там, намагаючись навчити ізраїльтян про природу Бога, і його стосунки зі своїми дітьми, пророк Ісая проголосив, як записано в Біблії, «І до кого вподобите Бога, і подобу, яку ви поставите поруч із Ним? Хіба ви не знаєте, чи ви не чули, чи вам не сповіщено здавна було? Чи ви не зрозуміли від підвалин землі?» Ми знаємо, що три члени божества є окремими і різними істотами. Ми знаємо це з настанов, даних пророком Джозефом Смітом. Батько має тіло з плоті кісток, яке так само відчутне на дотик, як і людське, також син. Але Святий Дух не має тіла з плоті кісток, але є особою з Духа. Якби це було не так, Святий Дух не міг би перебувати в нас. Говорячи про верховенство Бога Батька у Божестві, а також про відповідні ролі, які виконує кожен з них, пророк Джозеф Сміт пояснив, будь-яка людина, що бачила відкриті небеса, знає, що на небесах є троє осіб, які тримають ключі сили, і одна з них головує над усім. Ці особи звуться Бог Перший, Творець, Бог Другий, Викупитель, і Бог Третій, Свідок. Обов'язок Батька – головувати як голові або президенту. Ісуса – бути посередником, а Святого Духа – бути свідком. Ми розуміємо наші стосунки з членами Божества, виходячи з того, що було відкрито про план спасіння. Відповіді на такі запитання, як «Звідки ми прийшли? Чому ми тут? Та куди ми йдемо?» даються у тому, що у Писаннях називається планом спасіння, великим планом щастя або планом викуплення. Центральне місце у цьому плані займає Євангеліє Ісуса Христа. Ми, духовні діти Бога, прагнули у доземному існуванні, щоб нашою долею було вічне життя, але змогли розвинутися лише настільки, наскільки це було можливо без смертного життя у фізичному тілі. Щоб дати нам цю нагоду, наш Небесний Батько головував під час сотворіння цього світу, де ми, позбавлені спогадів про те, що передувало нашому народженню на землі, могли довести нашу готовність дотримуватися його заповідей та набувати досвід і зростати, проходячи крізь інші випробування смертного життя. Але протягом цього смертного життя, внаслідок падіння наших перших батьків, ми зазнаємо духовної смерті, будучи відсіченими від присутності Бога, заплямованими гліхом і ставши підвладними фізичній смерті. У батьковому плані були передбачені та підготовлені шляхи для подолання всіх цих перешкод. Знаючи мету великого плану Бога, ми тепер розглянемо відповідні ролі трьох членів Божества у цьому плані. Ми почнемо зі вчення з Біблії. Завершуючи свій другий лист до коринтян, апостол Павло робить це майже експромтне посилання на Божество, до складу якого входять Батько, Син і Святий Дух. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя, супровід Святого Духа нехай буде зо всіма вами. У цьому уривку з Біблії представлене Божество і містяться посилання на всевизначальну і мотивуючу любов Бога Батька, милосердну і спасительну місію Ісуса Христа та супровід або напарництво Святого Духа. Все починається з Бога Батька. Хоча нам відомо відносно мало про Нього, те, що ми знаємо, відіграє визначну роль у розумінні Його верховенства, наших стосунків з Ним та Його керівної ролі у плані спасіння, сотворінні та всьому іншому, що сталося далі. Незадовго до своєї смерті старішина Брюс Р. МакКонкі написав: «В остаточному і фінальному значенні цього слова є лише один істинний і живий Бог. Він – Батько, Всемогутній Елогим, Верховна Істота, Творець і Правитель Всесвіту. Він – Бог і Батько Ісуса Христа, а також усіх нас». Президент Девід О. Маккей навчав, що першою основоположною істиною, яку захищав Ісус Христос, було те, що за всім, над усім і вище всього є Бог Батько, Господь Небес і Землі. Те, що нам відомо про природу Бога Батька, ми переважно можемо дізнатися зі служіння та вчень Його єдинонародженого Сина Ісуса Христа. Як навчав старішина Джефрі Р. Холланд, однією з найважливіших цілей служіння Ісуса було відкрити смертним, яким є Бог, наш вічний Батько, відкрити і персоналізувати для нас істинну природу свого Батька, нашого Батька на небесах. У Біблії міститься апостольське свідчення, що Ісус був образом особи свого Батька, яке тільки уточнює вчення самого Ісуса про те, що хто бачив мене, той бачив Отця. Бог Батько є Батьком наших духів. Ми Його діти. Він любить нас, і все, що Він робить, призначене для нашого вічного блага. Він є творцем плану спасіння, і саме Його силою здійснюються цілі плану заради вічної слави Його дітей. Для смертних найбільш видимим членом Божества є Ісус Христос. У важливій доктринальній заяві першого президентства в 1909 році проголошується, що Він є первістком серед усіх синів Божих, першонародженим у дусі і єдинонародженим у плоті. Син, найвеличніший з усіх, був вибраний Батьком, щоб виконати план Батька, скористатися Батьковою силою, щоб створити світи без числа і спасти дітей Бога від смерті своїм воскресінням та від гріха своєю спокутою. Цю найвищу жертву справедливо називають центральною подією всієї історії людства. У тих унікальних і священних випадках, коли Бог Батько особисто представляв Сина, Він казав: «Це Син мій улюблений, Його слухайтеся». Отже, це Ісус Христос, як Єгова, Господь Бог Ізраїля, який говорить до пророків і через них. Саме тому, коли Ісус явився ніфійцям після свого воскресіння, Він представився як Бог усієї землі. Саме тому Ісус часто говорить до пророків у книзі Мормона та до святих останніх днів як Батько і Син. Це титул, значення якого пояснено в натхненному доктринальній заяві першого президентства, проголошеній рівно 100 років тому. Третім членом Божества є Святий Дух, якого також називають Духом, Духом Господа та Утішителем. Завдяки цьому члену Божества приходять особисті откровення. Як особа з Духа, Він може перебувати в нас і виконувати важливу роль із забезпечення зв'язку між Батьком і Сином та дітьми Бога на землі. У багатьох уривках з Писань сказано, що Його місія полягає в тому, щоб свідчити про Батька і Сина. Спаситель обіцяв, що Утішитель навчить усього, пригадає усе і попровадить нас до цілої правди. Отже, Святий Дух допомагає нам розрізнити між істиною і обманом, скеровує нас під час прийняття важливих рішень та допомагає нам долати виклики смертного життя. Він також є засобом, завдяки якому ми освячуємося, тобто очищуємося від гріха. Тож, як розуміння цієї небесної доктрини про божество і план спасіння, даної через откровення, допомагає нам долати наші виклики сьогодні? Оскільки ми маємо істину про божество і наші стосунки з ними, мету життя та природу нашої вічної долі, у нас є надійна дорожна карта і запевнення щодо нашої подорожі смертним життя. Ми знаємо, кому ми поклоняємося і чому ми поклоняємося. Ми знаємо, хто ми і ким можемо стати. Ми знаємо, хто усе уможливлює. І ми знаємо, що нам слід робити, щоб насолоджуватися найвищими благословеннями, які приходять завдяки Божому плану спасіння. Звідки ми про все це знаємо? Ми знаємо це завдяки откровенням від Бога, Його пророкам і кожному з нас особисто. Для досягнення стану, який апостол Павло писав словами «міра зросту Христової повноти» вимагається набагато більше, ніж набуття знання. Нам навіть недостатньо бути впевненими в Євангелії. Ми повинні діяти і думати так, як навернені до неї. На відміну від закладів у світі, в яких нас навчають щось знати, план спасіння Євангелія Ісуса Христа ставлять перед нами завдання кимось стати. Як навчав нас президент Томас С. Монсон на нашій останній генеральній конференції, найважливішим у плані спасіння є наш Спаситель Ісус Христос. Без Його спокутної жертви усе було б загублено. Однак недостатньо лише вірити в Нього і Його місію. Нам потрібно працювати і навчатися, шукати і молитися, каятися і удосконалюватися. Нам потрібно знати Божі закони і жити за ними. Нам потрібно отримати Його спасительні обряди. Тільки якщо ми будемо це робити, то зможемо отримати істинне вічне щастя. З глибин моєї душі і з усією покірністю я свідчу про великий дар, який є план нашого Батька для нас, і він є єдиним досконалим шляхом до миру і щастя в цьому світі і в світі прийдешньому. Я додаю своє свідчення до свідчення нашого пророка і президента. Я свідчу, що ми маємо Небесного Батька, який любить нас. Я свідчу про Святого Духа, який направляє нас. Я свідчу про Ісуса Христа, який є нашим Спасителем, який зробив все це можливим. В ім'я Ісуса Христа. Аминь.
We are grateful to the
Mormon Tabernacle Choir. Мормонському хору з Кинії за прекрасний музичний супровід цього ранку. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник у першому президентстві. Після виступу президента Ухтдорфа хор закриє ці збори співом гімну «Стоїть гора Сіон». Потім заключну молитву промовить старійшина Річард Джей Мейнс з президентства сімдесятників. Президент Ухтдорф.
Мої улюблені брати і сестри, дорогі друзі, який же це привілей і радість зустрітися разом, як Всесвітня Церква, об'єднана нашою вірою і любов'ю до Бога. Я особливо вдячний за присутність нашого улюбленого пророка Томаса С. Монсона. Президенте, ми будемо завжди приймати до серця ваші слова, спрямування, настанови і мудрості. Ми любимо та підтримуємо вас, президенте Монсоне, і ми завжди молимося про вас. Багато років тому, коли я служив президентом колу у Франкфурті, Німеччина, дорога мені, але нещаслива сестра звернулася до мене в кінці одних зі зборів колу. «Хіба це не жахливо?» – спитала вона. «Четверо або п'ятеро людей міцно спали під час вашого виступу». Я подумав хвильку і відповів. Я впевнений, що сон в церкві найздоровіший. Моя дружина Гарріет, моя чудова дружина Гарріет, почула цю просту розмову і пізніше сказала, що це була однією з найдобріших відповідей, які я будь-коли давав. Кілька сотень років тому в Північній Америці поширювався рух під назвою «Велике пробудження». Він проводився по всій країні. Однією з його цілей було пробудити людей, які, здавалося, спали щодо духовних справ. Молодий Джозеф Сміт перебував під впливом того, що чув від провідників, які були частиною цього релігійного пробудження. Це було однією з причин, чому він вирішив зайнятися серйозним пошуком волі Господа в особистій молитві. І коли Джозеф Сміт вирішив помолитися про це. У цих проповідників був драматичний, емоційний вид проповідування з проповідями, які були відомі тим, що дуже сильно наголошували на вогненних жахах пекла, які очікували грішника. Ці виступи не усипляли людей, але могли спричинити кілька кошмарів. Їхня мета і характер, здавалося, полягали в тому, щоб залякати людей ходити до церкви. Історично страх часто використовувався як засіб, щоб змусити людей діяти. Батьки використовували його зі своїми дітьми, роботодавці з працівниками, а політики з виборцями. Маркетингові експерти розуміють силу страху і часто використовують її. Саме тому деяка реклама, здається, має приховане послання, якщо ми не купуємо їхній сухий сніданок або прогавимо найновішу відеогру чи новий телефон, ми ризикуємо прожити жалюгідне життя, померти на самоті і нещасними. Ми сміємося над цим і думаємо, що на нас така маніпуляція ніколи не вплине, але інколи вона впливає. Що гірше, ми інколи використовуємо подібні методи, щоб змусити інших робити те, що ми хочемо. У мого послання сьогодні є дві мети. Перша – це спонукати нас розглянути і обміркувати, якою мірою ми використовуємо страх для мотивації інших, включаючи й себе. Друга – це запропонувати кращий спосіб. По-перше, давайте звернемося до проблеми страху. Зрештою, кого з нас не змушували шляхом залякування краще їсти, застібати ремінь безпеки, більше займатися спортом, заощаджувати гроші, або навіть розкаятися в гріху? Це правда, що страх може бути мати могутній вплив на наші дії та поведінку, але той вплив, як правило, є тимчасовим і неглибоким. Страх рідко має силу змінювати наші серця, і він ніколи не перетворить нас в людей, які люблять все, що є правильним, і які хочуть слухатися Небесного Батька. Люди, які бояться, можуть говорити і робити правильно, але вони не відчувають правильно. Вони часто відчувають себе безпорадними і ображеними, і навіть розлюченими. Через деякий час ці почуття призводять до недовіри, непокори і бунту. На жаль, використання цього помилкового підходу до життя і провідництва не обмежується мирським світом. Я сумую, коли чую, що члени церкви використовують неправедне владарювання, чи то у власних домівках, церковних покликаннях, на роботі, чи в повсякденних взаєминах з іншими. Часто люди можуть засуджувати цькування інших, але не можуть бачити цього в собі. Вони вимагають згоди зі своїми власними необґрунтованими правилами, але коли інші не дотримуються цих випадкових правил, вони карають їх в усній формі емоційно, а інколи навіть фізично. Господь сказав, що якщо ми контролюємо душі дітей людських, чи пануємо над ними, чи примушуємо їх у будь-якій мірі неправедності, небеса віддаляються, і Дух Господа засмучується. Можливо, бувають моменти, коли ми спокушаємося виправдати наші дії, повіривши, що мета виправдовує засоби. Ми навіть можемо думати, що контроль, маніпуляції і суворе ставлення може бути чимось хорошим для інших. Це не так. Адже Господь чітко сказав, а плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і здержливість. Чим більше я пізнаю мого Небесного Батька, тим більше я бачу, як Він надихає і веде своїх дітей. Він не злий, не мстивий чи караючий. Його головна мета, Його робота і Його слава – наставляти нас, підносити нас і вести нас до Його повноти. Бог описує себе Мойсею милосердним і милостивим, довготерпеливим і многомилостивим та правдивим. Любов нашого Небесного Батька до нас, Його дітей, набагато перевищує нашу здатність осягати. Чи означає це, що Бог потурає або ігнорує поведінку, яка суперечить Його заповідям? Звичайно ж, ні. Звичайно, ні. Але Він хоче змінити не лише нашу поведінку. Він хоче змінити саму нашу природу. Він хоче змінити наші серця. Він хоче, щоб ми простягли руку і схопилися за жезл із заліза, зіткнулися зі своїми страхами і відважно крокували вперед вгору по тісній і вузькій дорозі. Він хоче цього для нас, тому що Він любить нас, і тому що це шлях до щастя. Отже, як Бог мотивує своїх дітей наслідувати за Ним у ці дні, в наші часи? Він послав свого Сина. Бог послав свого єдинонародженого Сина Ісуса Христа, щоб показати правильний шлях. Бог мотивує через переконання, довготерпіння, м'якість, лагідність і любов нелицемірно. Бог на нашому боці. Він любить нас, і коли ми оступаємося, Він хоче, щоб ми встали, спробували знову і стали сильнішими. Він наш наставник. Він наша велика і плакана надія. Він бажає стимулювати нас вірою. Він довіряє, що ми будемо вчитися з наших помилок і робити правильний вибір. Це і є кращий спосіб. Один із способів, яким сатана хоче, щоб ми маніпулювали іншими, це зациклюватися на злі світу і перебільшувати його. Звичайно ж, наш світ завжди був і продовжуватиме бути недосконалим. Занадто багато невинних людей страждають через природні обставини, а також через людську жорстокість. Корупція і беззаконня в наші дні є унікальними і тривожними. Але незважаючи на все це, я б не проміняв життя в цей час на будь-який інший час в історії світу. Ми надмірно благословені жити в епоху незрівнянного процвітання, просвітлення і переваг. Більш за все, ми благословені тим, що маємо повноту Євангелія Ісуса Христа, яка дає нам унікальну перспективу щодо небезпек світу і показує, як уникати цих небезпек або справлятися з ними. Коли я думаю про ці благословення, то хочу впасти на коліна і віддати хвалу нашому Небесному Батьку за Його нескінченну любов до всіх своїх дітей. Я не думаю, що Бог хоче, аби Його діти боялися або зациклювалися на злі світу, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового разуму. Він дав нам багато причин для радості. Нам просто треба знайти і розпізнати їх. Господь часто нагадує нам: не бійтеся, будьте в доброму гуморі і не лякайся, чи рідко мала. Брати і сестри, ми і є Господня черідка мала. Ми святі останніх днів. Невід'ємною частиною нашого імені є зобов'язання з нетерпінням чекати повернення Спасителя і готувати себе і світ, щоб прийняв Його. Тому давайте служити Богу і любити наших ближніх. Давайте робити це з природною певністю, зі смиренням, ніколи не дивлячись зверхньо на будь-які інші релігії або групи людей. Брати і сестри, нам доручено вивчати Слово Бога і прислухатися до голосу Духа, щоб ми могли знати ознаки часів і ознаки пришестя Сина Людини. Отже, ми знаємо про випробування світу і знаємо про труднощі наших часів. Але це не означає, що нам постійно слід обтяжувати себе або інших страхом. Постійним страхом. Замість того, щоб зациклюватися на неосяжності наших випробувань, чи не було б краще зосереджуватися на безкінечній величі, доброті, абсолютній силі Бога, довіряючи Йому і готуючись з радісним серцем до повернення Ісуса Христа. Як Його завітному народові, нам не потрібно бути паралізованими страхом, тому що щось погане може статися. Натомість, ми можемо просуватися вперед з вірою, сміливістю, рішучістю і довірою до Бога. Коли ми наближаємось до випробувань та можливостей, що лежать попереду. Ми не самотні на шляху учнівства. Господь, Бог твій, ходить з тобою. Не опустить Він тебе і не покине тебе.
Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. Коли ми стикаємося зі страхом, давайте знайдемо сміливість, виявимо нашу віру і матимемо впевненість в обіцянні, що жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. Чи живемо ми в часи небезпеки і потрясінь? Звичайно ж так. Сам Бог сказав, страждання зазнаєте ви в світі. Але будьте відважні. Я світ переміг. Чи можемо ми виявляти віру, щоб вірити і діяти відповідно? Чи можемо ми жити відповідно до наших зобов'язань і священих завітів? Чи можемо ми виконувати заповіді Бога навіть в складних обставинах? Звичайно ж, ми можемо. Тому що Бог пообіцяв. Все спрацює вам на благо, якщо ви ходитимете праведно. Отже, давайте відкладемо наші страхи в сторону і будемо жити натомість з радістю, покірністю, надією і сміливою впевненістю в те, що Господь з нами. Мої улюблені друзі, мої дорогі брати і сестри в Христі, якщо ми колись усвідомимо, що живемо в страху і тривозі, або якщо ми колись усвідомимо, що наші власні слова, поведінка чи дії спричиняють страх у інших, я молюся усією своєю душею, щоб нас могло бути звільнено від цього страху божественною протитритою до страху, якою є чиста любов Христа, адже досконала любов проганяє страх геть. Досконала любов Христа долає спокусу зашкодити, примусити, зацькувати або пригнітити. Досконала любов Христа дозволяє нам ходити з покірністю, гідністю і сміливою впевненістю, як послідовникам нашого улюбленого Спасителя. Досконала любов Христа дає нам впевненість, щоб просуватися вперед крізь наші страхи і покладати нашу повну довіру на силу і доброту нашого Небесного Батька і Його Сина Ісуса Христа. В наших домівках, на наших робочих місцях, в наших церковних покликаннях, в наших серцях давайте замінимо страх досконалою любов'ю Христа. Христова любов замінить страх вірою. Його любов дозволить нам розпізнати, довіритись і мати віру в доброту нашого Небесного Батька, Його божественний план, Його Євангелію і Його заповіді. Коли ми любимо Бога і оточуючих нас людей, то перетворюємо наш послух заповідям Бога в благословення, а не в тягар. Христова любов допоможе нам стати трохи добрішими, більш прощаючими, більш дбайливими і більш відданими Його роботі. Коли ми наповнимо наші серця любов'ю Христа, то пробудемося з оновленою духовною свіжістю, і ми ходитимемо радісно, впевнено, пильно і бадьоро в світлі і славі нашого улюбленого Спасителя Ісуса Христа. Я свідчу разом з апостолом Іваном. Страху немає в Христовій любові. Брати і сестри, дорогі друзі, Бог знає вас досконало. Він любить вас досконало. Він знає, що очікує вас в майбутньому. Він хоче, щоб ви не лякались, тільки вірували, і в любові Його досконалій перебували. Про це моя молитва і благословення у священне ім'я нашого Спасителя, нашого Господаря, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our beloved Heavenly Father,
наш любий Небесний Батько, ми висловлюємо нашу щиру вдячність за привілей і нагоду бути тут на цій сесії в суботній день під час Генеральної конференції. Ми вдячні, Батько, за чудовий спів хору Скинії. Ми вдячні за натхнення, свідчення і виступи, якими поділилися твої слуги. Ми вдячні, Батько, за те, що ми чули голос пророка. Ми любимо президента Монсона. Ми вдячні за його пораду щодо Книги Мормона і за те, що він оголосив про будівництво нових храмів. Ми любимо його, підтримуємо і шануємо його. І ми молимося, щоб ти благословив його. Батько, ми молимося про те, щоб могли бути гідними впливу і спонукань Святого Духа в нашому житті, щоб ми могли робити правильний вибір, який буде вести нас до Целестіального Царства. Ми любимо Тебе і любимо Твого Сина. Ми молимося про Твою славу і славу Твого Сина. Хай вона буде в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the
187th. Це була трансляція 187-ї річної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору Скинії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.